Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas, Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio la Sancta Mateo, capitro 13, versoi 24 gis 43.
En tiu tempo Jesu racontis parabolon, dirante, en la tempo de la ricolto, mi diros alla ricoltistoi, collectu unue la lolon, cae ligu gin en fascoin por bruligi gin, sed collectu la triticon en mian greneion.
Ofte oni demandas, kial Dio permessas al la malbonuloi vivi inter la bonuloi, kial Dio ne tui detruas ilin. La parabolo pri la campo con tritico cae la trudherbo pritractas tion problemon. Jesu ne donas claran respondon alla demando, sed respondas nur che Dio estas same pacienza cae saggia pri la malbono cae la bono, kiel bona cultivisto. Jesuo presentas bildon el la naturo, la graino de sinapo, qui estas plei malgranda semo, sed contrae la crescinta planto est granda arbeto, en quiu ec la birdoi nestas. Simile, malgra la foie humilae etapoi en la agado de Dio, la regno de la cielo havas imponain resultoin. Plei ofte shainas al ni, che ni ne vides la progresson de la Dia agado en nia mondo. Jesuo diras, che la agado de Dio en ni cae circa ni similas alle efico de gisto de faruno. Ni povas vidi nenion agon, tamen post iom de tempo ni rimarcas la pli grandigion de la pasta maso. Same Dio daure agas, cae per ne vidata etapoi Dio crescia sien agaron en ni cae en la mondo.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. La monda tago della Junularo 2011 ocasos en Madrido, Hispanio. Tion annonsis la Papo fine della concluda meso della dudectria monda tago, cimatene, en la ceval cureio de Randwick, Sidneio. Alvenis nun la momento, diris la Papo per cortuscita vocio, diri al vi adiau, au plibone, gis la revido. Mi esperas revidi vin post tri iaroi. Gis tiu momento, ni pregiu unui por la aliei, cae ni donu fronte alla mondo, nian gioio plenan atteston al Cristo, che Dio benu vin ciuin.
Finigis la monda tago della Junularo per la culmina momento hodiau della solenado, la fina meso con la parto preno de 500.000 geiunuloi el 170 landoi. Al ili, Benedicto la decessa lancis al vocon contrao indifferentismo, contrao la spirita lazigemo, la blinda conformiteto fronte alla spirito della nona epoco. Alla geiunuloi la papo petis esti profetoi cae vigligi novan generazion de cristanoi por construo della mondo en quiu la vivo estu acceptata, respectata, cae zorgeme prizorgata, ne repuscita cae timita, ciel minazo seque detruata. Tio por esti contrao la spirita deserto, quiu en niai socioi convivas cun materia bonstato.
Benedicto la Dexesa pet desiris la nascigion de nova epoco, en quiu cef rolu amo, amo quiu ne estu avida nec egoisma, sed pura, fidela, sincere libera, malfermita iel aliai, respectema pri cies digno. Nova epoco, en quiu espero liberigunin de subragezzo, facil animezzo, de apatio, cae de fermitezzo quiu humiligas cae venenigas la homa in rilatoin.
Antau hiero, vendrede, la Papa arrestado in Australio caracterizigis unue per ecumena cae interreligia dimensio, cae poste gi tre vigligis per la granda cruzvoio au Golgota voio tra la stratoi de Sidneo. Rencontante la representantoi de la Australiae Cristanae Ecclesioi, Benedicto la Dexesa memorigis che la ecumena movado celas al comuna celebrado della Eucaristio. Pro tio li emphasis, sincera dialogo pri la Eucaristio utilos por progressigi la ecumenismon. La Papo ne cascis che ecumenismo attingis critican punton, char facte nur la practico ne sufficias por unuezzo. Oni ne devas taxi la doctrinon cio fonto de divido, sed ni devas coragi pritracti gin en tio cio dividas nin. sekvis la renkontigio kun nekristanaj komunumoj. La papo substrekis, ke la religioj en mondo minacata de perforto stimulas la nacioin kaj komunumojn solvi la konfliktojn per pacaj rimedoj en la respekto de la homa digno.
Pli ol 200,000 estis la gejunuloj kiuj partoprenis dum la vendreda krucvojo, preĝanta rememorigo pri la pasiono kaj morto de Jesuo. La vendreda tago finigis per rencontro de la papo cun gruppo de gejunuloj kiuj havis sociajn problemojn. La papo ilin avertis contra la falsaj dioj de la nuna mondo, adorado de materiaj bonoj, idol cultado de posedema amo, adorado de la povo. Ili estas vojoj kiuj kondukas al morto. Male, la adorado de la unika vera dio estas la vojo por elekti la vivon.
La hieraŭa tago komencigis per meso kun la aŭstraliaj episkopoj, seminarianoj kaj noviculoj, kiujn la papo invitis ne limigi Dion al persona devoteco for de la publika kadro. En sia parolado, krome la papo faris malmolan kaj senapelacian kondamnon de pedofilio, kiu enestigis en la pastraro honto por la eklezio. Vere mi estas profunde bedaŭrante pro la doloro kaj sufero altenita de la viktimoj, kaj mi certigas al ili, ke kiel ilia paŝtisto mi kundividas ilian suferon. Estis la improvisae cortuscitae vortoi, ne antauviditae en la oficiala parolado, per ciu la papo esprimis sian doloron, dum li condamnis la misfaroin, ciui estis perfido de confido, cae ciuin oni devas batali. La victimoi devas ricevi compaton cae prisorgan, la respondaculoin oni devas porti fronte alla justizo.
Hiero vespere ocasis la maldormo en la cevalcureio de Randwick, antautage de la hodiaua granda meso por la fermo de la monda tago de la junularo. Agnoscu cae credu, ie la potenzo de la sancta spirito por transformi la mondon, estis la eccrio de la papo alla multegai geiunuloi. Benedicto la Dexesa faris profundan mediton pri la sancta spirito, quiu estas, li diris, la forgesita persono de la triunuo. Tamen, quancam la spirito estas silenta cae nevidebla cae malfacile reconebla, giuste li estas la faranto de la agoi de Dio. Acceptante la povon de la sancta spirito, vi povas transformi viain familioin, comunumoin cae nazioin. Igi, che la donazoi de saggezzo, intelligento, fortezzo, scienzo cae compato, estu la signoi de via grandezzo, concludis la papo.
La granda maldormo en la cevulcureio de Randwick passis por la geunuloi con la eucaristia adorado, alterne al momentoi de silento cae medito. La geunuloi attendis la papon por la cimate de concluda meso, pri ciu ni raportis comence. Post circa 2 horoi cae 1 Benedicto la Dexesa salutos Australion per la ceremonio en la flughaveno de Sidneo. La alveno en Romo post prescau 12 hora flugo estas antavidita ie la loca horo 12:30 de morgau.
Mi finas per movada informo, la 93 Universala Congresso de Esperanto comencigis la 19 de julio en Rotterdamo. Hierau ocasis la movada foiro, en quiu interalie estis presentitai la agadoi de IQE cae niai elsendoi. Per de computilo oni povis vidi la ufficialan pagion de nia radiostazio, cae ancau la to eion de la archivo. Plurai visitantoi interesigis giuste pri la per reta auscultado. Hodiau postagamese ocasis la ecumena di servo, celebrita de pastro Knauer, cae pastoro Gerrit Berveling, quiu ancau predicis. Partoprenis prescau 300 congresanoi, ni dankas Maria Belosevic pro la sendita informoi pri la UCO en Rotterdamo. Nia programo estas finita, salutas vin
pastro Stefano Hoxtipos
cae Carlos Arandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.